Läheme piibli uurimise juurde ja ma luban teile, et kõik teie küsimused saavad vastatud. Muidugi nii, nagu mina oskan vastata, sest kui ma ütleksin, et ma kõik asjad lõpuni ja täpselt ära tean, siis ma valetaksin, sest ükski inimene ei tea kõike. Aga nii palju kui Jumala vaim on ilmutanud, nii palju kui tema sõnas on selgesti öeldud Jumala kohta ja nende asjade kohta, mida te küsite, siis me püüame üheskoos jõuda selgusele. Nii et esitage julgesti küsimusi ja kui küsimus on esitatud, siis tulge ka kindlasti kuulama selle küsimuse vastust. Tänaseks esitati küsimus eelmise teema peale või peale selle teema ära kuulamist. Ja see on selline, miks te ei käsitlenud 1. Korintuse 14. peatükki 2., 4., 5., 13., 14., 18. salmi ühesõnaga 14. peatükki tervikuna? No miks ma ei käsitlenud seda peatükki tervikuna? Ma arvan, et kui ma ainult sellele küsimusele vastan mõne sõnaga, siis see vast ei rahulda. Ma ei käsitlenud sellepärast, et ma käsitlen seda teemat juba ligi poolteist tundi. Ise kehmatasin ära, kui ma pärast kella vaatasin, kui kaugele me olime jõudnud. Ja keegi tegi selle peale kommentari, et see oli vist minu elu kõige pikem jutlus. Teine teadis öelda, et ei olnud kõige pikem, et üks oli kunagi veel pikem. Ja kui tegemist oli juba nii pikka jutlusega, mis pretendeerib 26-aastase jutlustaja töö kõige pikemale kõnele, ma ei tea, kui palju oleks võinud sinna veel pikkus juurde lisada. Nii et ma mõtlesin enda arvates, et ma räägin kõige tähtsamad asjad ära ja et selles kontekstis ei tohiks olla väga raske seda ülejäänud peatükke osa mõista ja hinnata. Ja nii ma siis teie säästmiseks lõpetasin kõne ära, aga kuna küsimus on esitatud ja paistab, et see siiski on mõne jaoks väga tähtis, vähemalt selle esitaja jaoks ja ma austan iga inimest ka üht inimest, kui ainult üks inimene küsimuse esitab, siis ma püüan seda küsimust veel käsitleda ja nüüd juba otseselt selle esitatud küsimuse valgel, sest kui ma hakkan kuskilt mujalt pikemalt seda asja rääkima, siis võib-olla jällegi me ei tule oma ajaga toime. Nii et esitage oma küsimusi julgesti ja me püüame nendele ikka piibeliku vastuse anda. Muidugi alati ei maksa loota sellist vastust, nagu inimene tahab. Kui inimene esitab näiteks mulle sellise küsimuse, et ega piibel ei ole siis rangelt viina võtmise ära keelanud. No kuidas saab piibel rangelt viina võtmist ära keelata, kui piibli aegadel üldse viina ei tuntudki? Oli vein, meie mõttes siis kuiv vein, nagu armastatakse öelda, kuigi on täiesti märg ja teeb inimese purju nagu muugi alkohol, aga niimoodi räägitakse, oh, miks sa ei võta, et see pole midagi muud käinud kuiv vein? Kui inimene tahab viina juua, kui inimesel on see viin väga magus ja ta ei taha sellest vabaneda, siis ta püüab leida igasuguseid põhjendusi ja ta oskab ka piiblist leida endale toetust, nagu öeldakse, et uppuja hakkab kinni kas või õle kõrrestki, et ta võiks jääda oma juurde. Ja nii ma ise olen kuulnud, kui ma olen käinud rääkimas usklike inimestega, kes on alkoholiküüsi sattunud, et peaks saab vabanema, ütlevad, aga Paulus ju kirjutab, et võta pisut viina oma sisikonna põdemise pärast ja mina võtan ka pisut viina. Ikka nap siin ja nap sealt ja niimoodi ma võtan siis. Pauluse soovitusel. Ja mida sa selle inimesel räägid, et piibel taunib alkoholismi? Kui me räägime nüüd sellel teemal, millel on küsimus esitatud, siis tegelikult see küsimus ei olegi sellest näitest väga kaugel. Ja ma võiksin samuti öelda, et kui selle küsimuse esitas inimene, kes tahab iga hinna eest jääda selle lalisemise juurde, kes leiab, et see on temale magus nagu viin, et see on temale hea nagu narkootikum, mis ta tegelikult ka ju on, sest see on tegelikult loomu vastane inimese aju tegevuse väänamine, piiramine, see on ise vabal tahtel esile kutsutud meelte segadus. Lubage mul rääkida täpselt nii, nagu ma mõtlen, ausalt kohe, mis ta tegelikult on. Mis ei ole tegelikult üldsegi seotud religiooniga, vaid see on, see puudutab inimese psüühilist seisukorda. Küsimus on, kas inimene on haige või terve. Küsimus all on inimese psüühiline tervis, vaimne tervis. Mis, me räägime sellest lalisemisest ja häälitsemisest ekstaatelises olekus, kui inimene ei tea üldse, mida ta teeb. Ta lihtsalt, ta on nagu üks rikki läinud masin, mis teeb mingisugust häält. Kuna Jumal on inimese loonud siiski mõistusega olevuseks ja suhtlema Jumalaga intelligentselt. Möödunud korral me rääksime sellest väga pikalt ja laialt, sellepärast ma julgen kohe alustada niimoodi väga julgelt ja ma arvan, et siin on ikkagi kohal need inimesed, kes kuulsid seda asja. Kui keegi ei kuulnud eelmist kõnet glossolaaliast ja korintuse probleemist, antke mulle andeks ja võibolla kui teise asjast aru, võibolla pole isegi vaja siia kohale jääda. Sest küsimus on väga spetsiifiline, üks väga kindel aspekt, üks selline nähe, mida peetakse kristliku religiooni juurde käivaks, kuid tegelikult see on üks paganlik, ebajumalateenistuse juurde käiv nähe, ekstaatiline häälitsemine. Enesest välja minek, no nii nagu narkomaan läheb ennast välja, ta kasutab selleks mingisugust ainet, mis tema mõistust natukene rikub, ma võin seda julgesti koha öelda, või mõni tahab öelda, et ei riku, et ainult natukene pidurdab ja pärast on kõik jälle korras. Igasugune mõistuse pidurdamine ei möödu ilma jälgi jätmata. Ka kui inimene läheb hypnotiseerija juurde, ja annab ennast hypnotiseerija kontrolli alla ja allub selle hypnoosile, ka see ei jää temale, tema psüühikale mõju avaldamata. See alati avaldab mõju ja elu on näidanud, et see mõju mõnel inimesel on nõrgem, mõnel on suurem, mõnele on see lausa hukutav. Ta muutub niivõrd sõltuvaks teisest või teistest, et ta ei saagi enam elada. Igasugune mõistuse rikkumine, ükskõik kas siis viinaga, narkootikumidega, kas siis jazziga, kas siis rockiga, minnes rock summerile, te olete näinud. Noored on seal koos, nad lähevad enesest välja, nad vehivad, plaksutavad, nad ei tea, mis nad teevad ja alati, kui on rock summer või midagi taolist, siis on väga palju probleeme, on lõhkumisi, on vägistamisi, on mõrvamisi ja on kõike sellised asju. Ja politseiüksus on väga palju tööd sel ajal, sest inimesed on mõistuse vabatahtlikult maha surunud. Ma küsiksin, kes seda tahab? Kes taotleb sellist asja? Saatan. Ja ma usun, et kui me võtsime osa seeria koosolikutest, siis me väga palju kuulsime neid hoiatusi. Esimene hoiatus kohe, mille Jeesus tõi lõpuaja kohta, võtame esimene lõpuaja tunnus või märk oli see, vaadake, et teid ei eksitata. Tulevad igasugused eksitused ja kõige hullem, et need tulevad paljud Jeesuse nimel. Nad tulevad kristluse sildi all. Tallinnasse on tulnud viimasel ajal päris mitmed liikumised kristluse sildi all, kus tegelikult teotatakse Jumalat nii, kuidas üldse veel on võimalik teotada. Ka siis, kui kusagil teatris irvitatakse Jumala üle, kui räägitakse rõvedat sõnu, see on pisi asi võrreldes sellega, mis tehakse mõnes kohas kristlaste ringis, kuidas seal Jumalat mõnitsetakse. Piibel ütleb, et Jumal lõi inimese oma näo järele. Ja kui nüüd mõnes kohas on kristlased koos ja nad ütlevad, et Jumal tahab, et meie oma mõistuse välja keeraksime ja teeksime lollusi ja see pidavad olema pühadus, see pidavad olema pühavaimu töö, siis on see hullem Jumala teotus, kui ükski ateist kusagil võib seda esile tuua. See on Jumala laimamine, see on Jumala mõnitamine, kui keegi läheb endast välja ja seal lalised ja teised ütlevad selle peale halleluja ja aamen, see on Jumala üle hirvitamine, see on Jumala mõnitamine ja kellele see meeldib? Ainult saatanale. Jumal tahab, et me oleksime alati arukad, intelligentsed ja räägiksime selge meelega ja selge keelega. Olgu see siis eesti keeles või vene keeles või soome keeles või inglise keeles või mis keeles tahes. Kuid Jumal tahab, et me räägiksime mõistusega. Et see oleks mingi arusaadav keel, et me ise teame, mida me ütleme ja et sellest on ka kellelegi kasu, mida me ütleme. Ma toonitan, millega ma möödunud lõpetasin. Jeesus on meie eeskuju. Tooge palun piiblist näide, kus Jeesus oleks midagi niisugust teinud. Jeesus ütles, kes on mind näinud, see on isa näinud. Mina ja isa oleme üks. Kas Jeesus tegeles nende asjadega, mida tänapäeval tehakse, kristliku sildi all? Kas Jeesuse kätte all inimesed kukkusid maha? Jeesuse kätte all inimesed tõusid üles. Aga tänapäeval Kristuse nimel kukutatakse inimesi pikali ja pannakse neid meelte segaduses häälitsema arusaamatuid häälitsusi ja öeldakse, et see kõik on Jumalast ja kõik on pühast vaimust. See on Jumala teotus. See ei ole mitte mingisugune neutraalne asi, vaid see on kõige kohutavam Jumala teotus, mis üldse saab olla. Ja seda tehakse kristlaste hulgas. Ja saatan naerab. Jeesus ei teinud kunagi, Jeesus ise kunagi ei läinud endast välja, ega läinud Jeesuse vaimu puudutusel ükski inimene endast välja. Ükski inimene selle tõelise pühavaimu puudutus all, mida Jeesus andis. Või keegi tahab öelda, et Jeesuse puudutus ei olnud pühavaimu puudutus ja praeguste meeste pühapäeva pidavate ja kõiku see rõveduse sisse söövate meeste käe läbi saavad inimesed püha vaimu, aga mitte Jeesuse kätte läbi. Kas keegi julgeb seda väita? Kui Jeesuse kätte läbi inimesed said püha vaimu ja keegi ei kukkunud maha ja keegi ei hakanud lalisema ka halisema, keegi ei hakanud karjuma ega naerma, kes on siis need? Ja mida tähendab see, mida tehakse tänapäeva kristlikes liikumistes? Ja kui me võtame Jeesuse palveid, kui lihtsad need olid, näidis palve, enne seda Jeesus ütleb, et ärge olge paganate sannased, kes lobisevad. Aga seal samas, kus kohas toimuvad need Jumala teotused, seal lobisetaksegi. Ja lobisetakse nii palju ja nii kaua ja sellise hooga ja vungiga, et inimesed kaotavad kontrollima mõistuse üle, lähevad segaseks ja siis hakkavad tegema igasuguseid Jumala teotavad asju. Ja kõige hullem on see, et seda öeldakse, see tehakse Jumala auks, et see pidavad olema Jumalast. See hirmus asi, see hullumeelsus pidavad olema Jumalast. Tähendab, Jumal on üks hullumeelne olevus, temale ei ole meelepärane üks mõistusega tegutsemine, mõistusega palvetamine, temal on meelt mööda inimese mõistuse ära kaotamine ja siis häälitsemine. Ma tean, et keegi tahab öelda, et vend, see pole ikka nii, see pole niimoodi, et see on pühast vaimus kõik. Püha vaim on tarkuse vaim. Püha vaim ei ole rumaluse vaim. Püha vaim on selge mõistuse ja selge meele vaim. Ja püha vaim juhib inimesed kõige tõe sisse. Aga kui kaugel on see, mis tänapäeval tehakse sellest, mida pühavaim teeb. Ma rääkisin palvest. Jeesus, kui ta tõi palve eeskuju, ütles, teie palvetega siis nõnda. Ja ta tõi selle väga tuntuks saanud meie isa palve. Ma küsiksin, armsad, kui keegi on siin meie hulgas, nende hulgas, kes püüab kaitsta kuidagi viisi neid häälitsemisi. Kas on ükski inimene saanud meie isa palve peale seda nõnda nimetatud keelte andi? Ehk seda, kas on keegi läinud meie isa palve peale enesest välja, et hakkanud häälitsema? Ma ei ole kuulnud. Ma olen küllalt kuulnud, ma olen isegi nende ringkondades liikunud ja uurinud asju, kuidas soovitatakse seal palvetada, kuidas korrata ühte ja samu sõnu, kuidas ennast üles kruvida ja kuidas teha seda koht mitmekesi, et siis niimoodi vastastiku üksest kruvida. Mõte on see, et viia inimene selge mõistuse juurest ära. Siis tulevad need nõnda nimetatud pühad keeled, mis on tegelikult väga rojased. Pühaduses pole seal mitte mingisugust juttu. Jeesus midagi taolise teinud. Jeesus ütles vastu pidi, te ei peate kohtupäeval aru andma igast ühest sõnast, mis te olete rääkinud. Ka igast ühest tühjast sõnast ta rõhutab sinna juurde. Ja mis saab olla veel tühjem sõna, kui see lalisemine, millest keegi aru ei saa. Kui tuleme nüüd selle peatükki juurde. See peatükk pakub siiski pingeid. See ei ole niisama lihtne, nagu mõnele võib see näida. Kui me selle esimese Korintuse 14. peatükki juurde tuleme, ma pean väga lühidalt kas või tausta ikkagi teile meelde tuletama. Korintuse kogudus oli probleemide kogudus. Homme õhtul me räägime ühest teisest asjast. On üks küsimus tulnud, mis puudutab ülestõusmist ja küsimus oli täpsemalt, et miks mõned lasevad ennast ristida surnud teest. Muuseas, ka surnud ülestõusmisest peab Paulus rääkima sellepärast, nagu ta siin ütleb, et aga kui Kristuses kuulutatakse, et ta on surnust üles äratatud, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et ei olevatki surnud üles tõusmist? Korintuse kogudus oli otsast lõpuni täis mõistmatust. Ja Paulus ütleb nende kohta väga hästi, te olete väetimad lapsed, te olete lihalikud, teie ei talu üldsegi mingisugust suuremat õpetamist, teile on vaja anda ainult seda kõige elementaarsemat piima, kui teie selleski aru saaksite. Nendel oli, jääb selline mulje kõik paigast ära, aga ometi ohseda Jumala pikka meelt ja halastust. Jumal armastas neid ja soovis neid aidata ja soovis neid päästa. Nii nagu ta soovib meidki aidata. Kas meist on keegi täiuslik? Ühel on, ütleme nii otsa välja, viina viga külles, teisel on võibolla see keelte viga külles, kolmandal on võibolla naiste viga külles, mõnel mehel tähendab. Ja neljandal on veel mingisugune viga külles, aga meie ei saada ühtegi inimest ära kirikust. Sinu koht pole siin. Sinu pole siin midagi õppida. Sinu pole siin midagi kuulata. Meie kutsume kõik need inimesed siia, et teine õpetada tõe teed. Samasugune soov oli ka Paulusel. Tema kiri polnud mitte selleks, et pühkida Korintuse kogudusest välja kõik need, nagu eestlane ütleb, küürakad või kõik need vigased või kõik need rumalad ja kõik need lapsikud. Kui ta oleks hakkanud seal oma suure luuaga niimoodi pühkima, siis poleks sinna võibolla midagi järele jäänud. Aga tema ülesanne oli ja tema soov oli neid inimesi aidata. Ta tuli selle kirjaga, selle juurde, koguduse juurde, kui ühe haigla juurde, et tasase vaimuga armastuses püüda ravida ühte ja püüda ravida teist ja kolmandat ja neljandat ja viiendat. Iga peatükk on siin eraldi ravi, mis on välja kirjutatud ühe või teise kui kolmanda haiguse vastu. Ja need olid tõsised haigused. Me täna siin tähistasime osa saamist, on Kristuse surma, mälestasime, oli nõnda öelda armulaua koosolek. Korintuse koguduses oli isegi see asi ära rikutud. Ja ta ütleb, et sellepärast ongi teie hulgas palju nõtru ja paljud on läinud magama, see tähendab ära surnudki sellepärast, et teie olete söönud endale nuhtlust, kuna te pole endale aru annud issanda ihust. Te tulete kokku, te haarate ükses eest ära, te kujutage ette, meil oli tänu osa saamine, meil oli laud siin kaetud, siin oli karikas viinaga, tegelikult on see viinavarja mahl muidugi, sest meie ei saa öelda, et käärinud vein võiks sümboliseerida Kristuse verd, mis on ilma patuta. Siin oli see viinamarja mahla, kui ütleme, siin oli leib laual ja kujutage ette, kui me ütleme, et nüüd hakkab osa saamine ja kõik kogudus tõuseb püsti ja jooksevad see ette ja igaüks krahmab sealt, mis saab endale. Midagi taolist toimus Korintuse koguduses. Ja kui me hakkame nendelt õppima, nende nõtrustest õppima, ja kui me ei taha mõista, et Paulus neid noomib küll väga õrnalt, aga siiski noomib. Ja kui me tahame sealt nende nõtrusest õppida ja endal üle võtta, siis me oleme aga varsti samasugused. Aga miks me peaksime saama lapsikuks, nagu Paulus 4 kirjutab? Ärge saage lapsikuks mõtteviisis, vaid olge lapsed kurjusele. Aga nemad olid vastupidi. Nad olid kurjusele täismehed, nad käisid oma vahel kohut. Venna vahel kogudusest, te kujutage ette sellist kogudust. Ja igasugused parteisid täis, nagu meie riigikogu. Mina olen selle poolt ja mina olen selle poolt ja mina olen tema poolt. See oli kogudus. Sellest ei ole meile eeskuju võtta, vaid see on meile hoiatuseks antud. Ja ka see peatükk, sellest klossolaaliast, mis ilmnes Korintuse koguduses, mis oli samuti üks nende nõrkus, see on meile kirjutatud hoiatuseks, mitte aga eeskujuks. Huvitav on see, et ma teen natuke sisse juhatus, siis me loeme kiiremini, saame aru. Kuigi kogu see peatükk on kirjutatud sellises vormis, et näidata, kuivõrd tühin asi on see keeltega rääkimine. Ta Paulus käsitab koos nii võõrastes keeltes rääkimist, kui ka seda lalisemist. Sest seal olid koos lapsed ja lastele seda vahet selgeks ei tee. Minu madisel on raske selgeks teha, kas see on hiina keel või on see inglise keel või on see eesti keel või on see tite keel. Eks ole? Lapsele tuleb rääkida lapse keeles. Ometi üks asi on kogu peatükus selge, et Paulus püüab näidata, kuivõrd tühine on üldse see keelte asi. Ja teie peaksid hoopis taotlema ühte teist andi. Sellele vaatamata on tänapäeval 20. sajandi lõpul terved kogudused, kus öeldakse, et see lalisemine on kõige tähtsam asi. Kui Paulus kirjutab terves peatükus, et see on see viimane, ta ütleb selle kohta, et ärge keelake seda. Sellepärast, et nad ei saa isegi aru, nad ei teinud isegi vahet teistes keeltes rääkimise ja lalisemise vahel. Ja küll, ärme keelame seda, aga ta ei ütle, et keegi peaks seda taotlema. Ta ütleb, et taotelge prohvetikult kõnelemist. Sellele vaatamata tänapäeval on terved kogudused, kus taotletakse ainult seda enesest välja minemist ja seda lalisemist. Ja öeldakse, et kui sul seda ei ole, siis olgu sul mis tahes and, sa ei ole üldse püha vaimu saanud. Sa pole üldse Jumala laps, sa pole üldse Jumala oma. Milline lapsikus? Milline rumalus? Aga inimesed lähevad sinna. Samuti võiksime öelda, milline rumalus on panna suhu suits. Oma raha eest oma elu põletamine. 40% eestlasi, kes pidid kõik olema mõisusega, teevad seda. Oma raha eest põletavad oma elu. Samal ajal on kõigile selge, et alkoholist see on põrgupass, nagu nõukogude ajal kirjutati. Keskmiselt läbi iga eestlane joob 18 liitrit piiritust ära aastas. Ma ei tea, kes minu ära joob. piiritus on väga kange kraam. Meil on veel 8 liiget kokku perekonnas. Seda tuleb juba 150 liitrit piiritust. Kui sa viinaks ümber teha, tuleb 400 liitrit viina. Hirmus palju. Keegi joob ära minu eest. Vabatahtlikult oma raha eest. Inimestel ei ole mõistust. Ma ütleksin niimoodi. Kui seda tehakse, ei tähenda mitte seda, et see on õige ja see on hea. Kui riigikogu mehed seda teevad, kui president seda teeb, siis räägib seda, et presidentil jääb midagi puudu. Mitte sellest, et kuna riigikogu mehed seda teevad, järelikult see on üks hea asi. Minge vaadage, kõik need mehed tahavad vähemalt suitsu tegema. See on selline rumalus, millele mitte mingit põhjendust pole. See on orjus. Nii samuti alkoholist, see on orjus, see on rumalus. Aga inimesed lähevad. Nii samuti ka see glossolalia. See on enese hävitamine, oma mõistuse rikkumine, enese raugaks tegemine. Aga inimesed lähevad sinna. Kahju. Aga läheme nüüd selle peatükki juurde. Ma räägin üsna julgelt ja avameelselt sellest sellepärast. Mitte, et loota aidata kedagi, kes on selle sees. Väga raske on aidata narkomaani, kui talle meeldib narkootikum. Väga raske on aidata suitsetajat, kui talle meeldib suitsudamata. Olgu tal kas või presidendi mõistus. Väga raske on aidata alkohoolikut, kui ta tahab viina juua. Nii samuti on ka väga raske aidata inimest, kes tahab mõistusest välja minna ja laliseda. Aga kergem on hoiatada, et meie, kes oleme mõistusega olevused, ei ilmutaks sellist rumalust, et me läheme nii avaliku, nii hirmsa, Jumalat teotava saatana eksituse lõksu. Kui me tuleme nüüd tagasi konituse koguduse juurde, siiski meie ei saa päriselt võrrelda seda, mis oli korintuse koguduses sellega, mis toimub praegu siin. Ja sellepärast ka apostel Paulus räägib korintuse kogudusele palju õrnemates toonides. Sellepärast, et nemad olid alles paganusest tulnud risti usku. Risti kogudus oli alles formeerumas. Nad teasid väga vähe. Nad olid alles väetid lapsed ka aja poolest ja õpetuse ja kõige arusaamise poolest. Ja sellepärast apostel Paulus võis nendega rääkida nii väga-väga õrnalt ja võimalik, et isegi need asju tuli nähagi natuke teises terminites. Kui inimene oli paganusest tulnud ja kui ta siis kristlikul jumala teenisusel ka läks endast välja sellel vanal harjumuse või vana harjumuse sunnil hakkas häälitsema. Täiesti võimalik, et seda ei tulegi võtta nagu tänapäeval sihilikult selle asja risti usku sisse toomist. Te saate aru, on suur vahe, kas inimene, kes on kristlane, kes on olnud kogu aeg karske ja kristlane olles hakkab viina võtma, kuni läheb tilleerumi ja hukkub. Või on inimene olnud maailmas ja seal on tema saanud, ütleme, jämedas välja joodik. Ja siis on Jumal tema võitnud ja kutsunud kogudusse ja tal on ikka veel võitlemist ja ta pole sellest veel lahti saanud. Ikka vahet ja vahet toimub langemisi. Kas on vahet? On väga suur vahe. Üks asi on vabatahtlik, teadlik, pahe sisse minek. Teine aga on raskus sealt välja tulla, kuhu ma olen teadmata põlves, maailma inimene olles rumaluses, teadmatuses langenud. Sellepärast ka korintuse olukord on hoopis teine kui see, mida tänapäeval kristlased vabatahtlikult teevad. Ja sellepärast me mõistame aga, miks pärast Paulus neid nii pehmelt noomid, väga pehmelt. Isegi mitte selget vahet tehes tõelise keelte anni ja selle glossolaalia vahel. Sest nendel inimestele oli seda võimatud teha, võimatu seda vahet teha. Nendele oli kõige parem see, kui nendel selgitati, et sellest pole midagi kasu. Ja et koguduses see toob esile arusaamatusi, kui teil on, ütleme, see haigus külles ja teie kodus see kuskil ilmneb, olgu peale. Oma südames te mõtlete ikkagi head ja ikkagi oma südames te tahate austada Jumalat, teete seda paganlikul viisil lalisedes, olgu Jumal teile armuline, te kasvate usus, ehk saate aru, õpite rohkem pühakirja ja jääb teil see maha. Aga hoopis midagi muud on, kui tänapäeval minnaks seda taotlema ja lausa tehakse välja kutse, kui sul seda pole, siis sa polegi usklik. Ja kui sul seda pole, siis sa ei ole veel lõplikus saatana küüsis, võiksime niimoodi öelda. Kui tuleme selle peatükki juurde, taotlege armastust ja olge agarat taotlema vaimuandeid ja kõige enam profetiku kõnelemist. Kohe alustab sellega, mis on kõige tähtsam, mida tuleb taotelda. Katsuge tänapäeval nelipühilastele rääkida, taotelge kõige enam profetiku kõnelemist. Ja ma vaatsin paljudest piiblitõlgetest ja kommentaaridest, erapooletudest kommentaaridest, igasugustest. Ja kõik ütlevad, et profetik kõnelemine siin ei ole mitte just ennustamine, vaid see on Jumala sõna selgesti rääkimine. See on, ütleme, piibli seletamine. See on jutlustamine. See on ka tunnistamine Jumala auks ja kiituseks. Et taotelge kõige enam seda. Selle kohe alustatakse. Ja muu seas see peatükk lõpeb ka sellega. Nii siis, halm 39, nii siis vennad, taotlege prohvetiku kõnelemist ja ärge ka keelake keeltega rääkimist. Saate aru, mis on siin vahe? Üht asja tuleb taudelda, teist asja ei tule üldse taudelda. Vaid ta ütleb, et ärge siis keelake, kuna tegemist on nende väetimate lastega, kes pole veel kasvanud piisavalt kõrgele. Pealegi on olemas ka tõesti teised keeled, maailmas on palju erinevad keeli ja Jumal on annud nii mõnelegi anni ka erinevates keeltes rääkida. Ja tõepoolest, kuidas ma saangi öelda oma 3-aastale poisile muud kui jah, see on tore, eks ole, kuigi ma vahel ei saa aru, millest ta räägib. Nüüd ma saan juba rohkem aru, aga veel aasta tagasi ja pooltest aastat tagasi oli see palju rohkem sannane sellele glossolaaliale. Kuid et on tegemist lapsega, lapsiku lapsega, tõelise lapsega, siis ma ei pannud seda pahaks, vaid ma olen oodanud kannatlikult ja ootan edasi, et tema kõne muutub täiesti selgeks. Ja see muutub ka. Aga kui inimesed täiskasvanud tahavad vabatahtlikult areneda vastas suunas, siis on nad lapsikud. Ja nii ütleb Paulus otse välja siin peatükis. Läheme otse edasi. Teine salm. Sest kes keeltega räägib, ei kõnele inimestele, vaid Jumalale, sest keegi ei saa temast aru. Vaimustaju räägib saladusi. Ma tahan veel kord rõhutada, et kogu aeg apostel Paulus on selles raskuses, et on olemas ka rääkimine teistes keeltes. Ja kuidas sa ütled sellele pisiksele lapsele, eks ole, et see pole õige keel? No kuidas sa talle ütled selle? Sa ei saa selle kuidagi selgeks teha. Ja sellepärast ta kasutabki need küllatki pehmeid toone kogu aeg, et on olemas ka teistes keeltes rääkimisi. Ja inimene tuleb siia ja ta võib rääkida oma Jumalale koguduse ees. Keegi temast aru ei saa. Ta räägib näiteks, ütleme, saksa keeles, millest mina ei saa midagi aru, või seal rumeenia keeles. Keegi saab aru, eks ole, aga mina ei saa aru. Või tuleb räägib hiina keeles või jaapani keeles, eks ole. Sest kes keeltega räägib, ei kõnele inimestele. Tähendab, kui ei ole kohal need, kes saavad aru. Kuid samal ajal tuleb mõelda ka seda, eks ole, et kui keegi tõesti häälitseb, siis see samuti ei kõnele inimestele, vaid Jumalale väikene laps, ta tahab ka midagi öelda. Ta tahab midagi öelda, aga Aga tema keel on selline, eks ole, et keegi sellest aru ei saa. Ja kui nemad olid sellised väetemad lapsed seal Korintuses, tahtsid ka midagi öelda oma vaimust, tahtsid nad Jumalat kiita, aga suuga tegid lalalala seal juures, nii nagu nad olid selle paganusest õppinud. Vaimustaju räägib saladusi. Igal juhul Paulus tahab kogu aeg juhtida tähelepanu sinna, et on olemas ka õige võõrastest keeltest rääkimine, nii nagu ma testest, viiblitõlgetest igalt poolt leidsin ääremärkusena või allmärkusena, et kui sa räägidud keeltega, võib samuti lugeda teistes keeltes. In other languages. Teistes keeltes. Nii nagu need on soome keel ja saksa keel ja inglise keel ja rootsi keel ja norra keel. Teistes keeltes. Aga profetlikult kõneleja räägib inimestele nende ehitamiseks ja manisuseks ja troostiks. Kohe selge kontrast. Ühed kõnelevad, millest on kellelegi kasu. Teine kõneleb ainult enda arvates Jumalale. Eks ole? Ja isegi ei saa veel sellest aru, kui see ei ole reaalne keel. Kui ta on hiinlane ja räägib hiina keeles, ta palvetab hästi, ta saab ise sellest aru, Jumal saab ka aru, aga koguduses keegi ei saa aru, sest ta on Eesti maal ja räägib hiina keeles. Ja pole ka midagi kasu ja ka selle kohta ütleb Paulus, et olgu sa koguduses vait, kui ei ole tõlkijad kohal. Seda enam, kui on tegemist lalisemisega, lapsiku kristlasega, paganusest tulnuga, kes veel laliseb, kellest keegi aru ei saa. Neljas salm. Keeltega rääkija ehitab ise ennast, aga profetlikult kõneleja ehitab kogudust. Muidugi on veel küsimus all, kuidas ta ise ennast ehitab. Tänapäeva keeltega rääkijad puhuvad ennast täis. See on see nende eneste ehitamine. Kui nad ise aru üldse ei saa, mida nad räägivad, kogudus ka aru ei saa, kuidas nad siis ehitavad, keda nad ehitavad. Keda nad ehitavad sellega? Missugusel mõistatusulgu viisi nad ennast ehitavad, kui nad ise sellest aru ei saa ja kogudus ka aru ei saa. Nad ei ehita mitte kedagi. Ja kui nad üldse ehitavad, siis ainult puhuvad ennast üles, mina olen suur, mina olen tähtis, mina olen püha, mina nüüd lalisen, mina räägin keeltega. Ma tahaksin küll, et te kõik räägiksite keeltega, aga veel enam, et te profetikult kõneleksite, sest profetikult kõneleja on suurem keeltega rääkijast, kui see mitte ühtlasi ei tõlgitse nõnda, et kõne saab koguduse ehitamiseks. Jällegi tuleb seda mõista esiteks selles valguses, et on olemas ka õiged võõrad keeled. Paulus tahab, et nad kõik oskaksid võõraid keeli ja võiksid siis tunnistada kõigele inimestele, sest see piirkond, kus see rahvas elas, oli täis igasugusest rahvusest inimesi. Minge praegugi sinna, kus on nii-öelda maailma sõlmpunkt, see Lähi-Sida ja selle ümbrus. Seal käib koos eriti pühade ajal kõikidest rahvusest inimesi. Tänapäevalgi kõik pürgivad sinna. Meie kallis vend Rein Mülberg läheb ka sinna tööle. Ja ta pole suugugi mitte araablane. Ja kõik käivad sinna. Seal on islami usuliste püha paik tänaval. Seal on kristlaste pühad paigad. Ja need kristlased on kõikidest rahvastest suguvõsadidest ja keeltest. Ja juba tol ajal oli see üks selline maailma kultuuride ja usundite kokku käimise koht. Muidugi mitte sellisel määral nagu tänapäeval. Igal juhul on see väga hea, kui me oskame keeli. Võibolla see oli ka põhjus, miks pärast mind toodi Tallinnasse jutlustajaks, et ma oskasin mõningat keeli. Sest seda on lihtsalt vaja. Siia tuleb külaline, on vaja temaga suhelda. Ja kui venelane õpib ära eesti keele, see on siis mitte ainult karm kodakondsuse nõue, vaid see on eluline vajadus. Saab suhelda. Ja ka Paulus ütleb, et ma sooviksin küll, et te kõik oskaksite igasugused keeli, sest sellest on ainult kasu. Või tahab keegi öelda, et Paulus soovis, et nad kõik läheksid ekstaateliselt enesest välja ja häälitseksid. Mis sellel mõtet on? Mis sellel kasu on? Aga Paulus soovis, et kõik saaksid missionärideks. Aga et saada missionäriks, selleks on vaja osata keeli. Ja samal ajal ütleb, et on väga hea, kui oskab keeli, aga veel parem, kui tunneb Jumala sõna, et ta võib prohvetikult kõneleda. Selleks, et minna missionäriks Hiinasse, on veel vähe, kui osad hiina keelt. See on väga hea, kui osad hiina keelt. Aga veel suurem ainult on see, kui sa tunned Jumala sõna. Kui sa oskad seletada Jumala sõna. Nii et prohvetlikult kõneleja on alati suurem kui see, kes keeltega räägib. Neid inimesi, kes oskavad teises keeltes rääkida, on väga palju. Ja öeldakse, et hädaga inimene õpib ära ükskõik mis keele. Viska ainult selle rahva hulka ja ta õpib selle keele ära. Kuid palju suurem and on osata ja tunda Jumala tõde ja seda selgesti inimestele ette kanda. Ja seda ütlebki Paulus, seda tuleb igas seda. Aga nüüd, vennad, kui ma tuleksin teie juurde ja räägeksin keeltega, see tähendab teistes keeltes, ja Paulus oskas kahtemata paljusid keeli, kuna ta oli ju suur paganate apostel, kes käis mööda maailma ringi ja suhtles kõigi inimestega kogu tolle ajal tuntud maailmas. Kui ma tuleksin teie juurde ja räägeksin teistes keeltes, mis kasu ma tooksin teile, kui ma teile ei räägiks kas ilmutuse või ennustuse või tunnetuse või õpetuse kaudu. Nõnda on ju ka lugu elutumate asjadega, mis annavad häält, olgu vile või kannel. Kui need ei annaks erinevaid hääli, kuidas teatakse, mida puhutakse ühel vilel või mida mängitakse kandlel. Et kui tähtis on isegi, et muusikainstrumentidel puhtalt mängitakse, tehes vahet toonide ja pooltoonide vahet. Veel enam on tähtis see, et inimesed selgelt räägiksid, et tehtaks vahet häälikute vahel ja inimesed saaksid aru, millest on juttu. Samuti, kui pasun annab segast häält, kes siis hakkab valmistama sõjaks, nõnda ka teie, kui te keeltega ei räägi aru saadavalt. Kuidas siis teatakse, mida räägitakse? Te räägite ju tuulde. Olgu siis tegemist inimesel, kes tõesti rääkis hiina keelt, ma toon näiteks, eks ole, ja keegi ei saanud aru. Või olgu selle lapsikuga, kes alles lalises nagu väike laps, kellel on sellest kasu, ütleb apostel Paulus. Näete, Paulus ei soovita seda asja, vaid Paulus õrnalt noomib seda asja. Püüab selgitada, sellest pole kasu, selle asjal pole mõtet. Püüdki sellest aru saada. Nõnda ka teie, kui te ei räägi arusaadavalt, vaid tähele isegi räägi, mitte lalise, vaid räägi arusaadavalt, kuidas teatakse, mida räägitakse, te räägite ju tuulde. Maailmas on ei tea, kui palju mitmesuguseid keelemurdeid ja ükski neist pole häälikuteta. Kui mina nüüd ei tunne hääliku tähendust, olen mina sellele, kes räägib umbkeelne ja rääkija on minule umbkeelne. Me näeme, et Paulus püüab kogu aeg toonitada, et on olemas ka tõelised keeled, eks ole? Ja seal kehtib see sama seadus, et kui seda keelt ei mõisteta, siis ei ole mõtet rääkida, sest ei saavutada mitte mingisugust kontakti, mingisugust kasu. 12. Samuti teiegi olles agarat taotleba vaimuandeid, püüdke saada neid rohkesti koguduse ehitamiseks. Ta ütleb, et ärge olge lapsikud, püüdke taotelda vaimuande, millest on kogudusele kasu. Võimalik, et seal oli ka neid, kes olid kusagil välismaal elanud ja tulid sinna ja hakkasid rääkima seal võibolla india keelt. Paulus ütleb, aga milleks? Sa tänad küll Jumalat ilusti ja keegi aru ei saa. Püüdke teha ainult seda, millest on kogudusele kasu. Seepärast, kes keeltega räägib, palugu Jumalat, et ta võiks ka tõlgitseda. Et ta oskaks selle sõnumi selgelt edasi anda. Ja tegelikult see on üks väga hea nõuanne nendele lalisejatele ka. Katsugu nad seda tõlkida. Ma tean, nende hulgas on neid, kes lalisevad ja siis ütlevad midagi sinna eesti keeles juurde. Kuid kas see on tõlge? Kuid kas see on tõlge? Sest kui ma keeltega rääkides palvetan, siis palvetab mu vaim, aga mu mõistus on viljatu. Mina saan niimoodi aru, et selles salmis tõepoolest ta pöördub nende poole, kes olid need lapsikud lalisejad. Kes oma vaimus soovisid issandat kiita, aga nad ei teanud veel, kuidas seda teha. Nad olid alles paganuses pöördunud, nendel olid paganused kombed kõvasti külles. Nagu öeldakse, et ei olnud sõnu veel, kuidas palvetada, ei osanud ka isa meie palvet peast lugeda. Ja siis nad mõtlesid, ma kiidan Jumalat ja lasid siis selle harjumust mööda, mille nad olid paganus saanud oma keele vallalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal et see salm nagu kõneleb sellest asjast. Et palvetab mu vaim, aga mu mõistus on viljatu. Aga samal ajal ta ütleb, kas ta soovitab seda, et ilma mõistuseta palvetada? Soovitab või? Mis siis teha? Ma tahan palvetada vaimus ja tahan palvetada ka mõistusega. Näete? Ma tahan laulda vaimus ja tahan laulda ka mõistusega. Ma tahan Jumala taustada ja tahan seda teha arusaadaval viisil. Nüüd ütleb Paulus. Ärgu keegi arvaku, et Paulus ka lalises Jumala auks ja kiituseks. Mitte iialgi. Paulus kasutab seda pöördumise viisi inimeste poole, asetab ennast inimese koha peale, et kuidas inimesed teevad ja mida inimesed teevad. Inimene tahab, ütleb, et mina tahan austada Jumalat ja siis ma teen seda niimoodi ilma mõistuseta. Lapsikud inimesed tegid niimoodi. Aga Paulus soovitab, ma tahan palvetada vaimus ja tahan palvetada mõistusega. Ma tahan laulda vaimus ja tahan laulda mõistusega. Sest kui sa teed tänupalvet vaimus, kuidas siis see, kes võhiku kohal seisab, sinu tänu peale saab ütelda aamen? Ta ju ei tea, mida sa ütled. See tähendab, et kui meie ükskõik, kuidas moodi täname Jumalat, aga inimesed ei saa sellest aru, olgu see siis võõras keeles või olgu see siis oopis ilma sõnadeta või olgu see siis lalisedes, kuidas saab teine öelda selle peale aamen. Ja ometi, seal, kus tänapäeval toimub see lalisemine, öeldakse aamen rohkem kui kusagil mujal. Seal hüütakse halleluuja rohkem kui kusagil mujal. Huvitav, väga kerge on öelda aamen ja halleluja selle peale, millest aru ei saa. Aga väga raske on öelda aamen ja halleluja selle peale, millest aru saad. Kui ma loen piiblist, eks ole, et see on Jumala armasus, et me tema käske peame, siis pole mitte palju inimesi, kes ütleb selle peale aamen, halleluja. Sest see paneb mõtlema, sest see kohustab millekski. Aga kui nad kuulevad mingisugust häälikute rida nagu kuulipildujast, siis on väga kerge öelda aamen, halleluja. Sest ega ma ei tea, mille peal seda ütlesin. Aga mis mõte sellel on? Paulus ütleb ka, mis mõte sellel on? Aga võib-olla ta ei kiitnudki Jumalat. Võib-olla võttis kurivaim juhtimise üle. Mis juhtub väga kergesi siis, kui me vaba tahtiku sinna läheme. Kui me pole mitte paganusest tulnud ristiusku, vaid ristiusust läheme paganlusse. Väga kergesi võib kurivaimid üle võtta. Ja siis tulevad juba Jumala teotuse sõnad, mis on ka olnud ja mille peal on ka aamen hüütud ja halleluja. Ja mida peab Jumal selle peal ütlema? Küll selle Jumala kannatus peab ikka suur olema. Salm 7, sest sa tänad küll hästi, aga teis sa ei ehita. See tähendab, kui sa ei täna inimestele arusaadavas keeles. Terve peatükk räägib sellest, et rääkige arusaadavas keeles. Palvetage arusaadavas keeles. Laulge arusaadavas keeles. Ärge olge lapsed. Ärge olge lapsikud. See on peatükki mõte. Mitte soovitada, et kõrgeim kristlik tase on laliseda. Vaid olge ometi mõistlikud, saage aru. Ei ole mõtet rääkida tuulde. Ei ole mõtet rääkida võõras keelt, mida keegi aru ei saa. Ega laliseda, millest keegi aru ei saa. Ja ma arvan, et seal konituses oli mõlemaid. Nii neid, kes oskasid võõrast keelt ja siis püüsis sellega näidata, et nemadki on saanud nelipühi vaimu, kui ka neid, kes olid paganusest tulnud ja lihtsalt lalisesid ja püüsis sellega näidata, et minagi olen saanud nelipühi vaimu. Kuigi see ei ole sugu mitte valisemana pole mitään. Nelipyhiset annat pyhä vaimo. Salm 18. Ma tänan Jumalat, et mina räägin keeltega rohkem kui teie kõik. Väga huvitav salm, see oli ka siin ära toodud eraldi. Mis te arvate? Kui nüüd võtta seda tähenduses lalisema ja Paulus ütleb, ma tänan Jumalat, et mina lalisen rohkem kui teie kõik. Kas see pole naeruväärne? Kui inimesel on juba see lalisemise and, kuidas siis saab öelda, et mõni laliseb rohkem, mõni laliseb vähem ja mõni laliseb rohkem kui teie kõik? Mis sellel mõtet on? Mis sellel kasu on? Kuid samal ajal, kui lugeda, ma tänan Jumalat, et ma räägin teistes keeltes rohkem kui teie kõik, ma mõistan teisi keele rohkem kui teie kõik, siis on kõik selge. Ja nii see oligi. Ta oli paganate apostel, ta käis mööda maailma ringi, ta mõisis inimeste keelt. Ta ütleb ise, ma püüan kõigile saada kõigeks, et kuidagi võita kõike Jumalale. Ta õppis ära selle keele, õppis ära teise keele, õppis ära kolmanda keele, et kõikides keeldes rääkida. Vahel piivel ütlebki, et ta võtis kätte ja rääkis nendega heebrea keeles. Mitte kõike osanud heebrea keelt, aga paljud oskasid. Ja see tuli vahel kasuks, rääkis heebrea keeles, siis ta rääkis aramea keeles, siis ta rääkis kreeka keeles, siis ta võtis kätte ja rääkis araabia keeles või veel mõnes muus keeles. Ta oskas paljusid keeli rohkem kui teised kõik seal koos. Aga samal ajal, mida ta ütleb? Järgmine salm. Aga ma tahan koguduses pigemini rääkida 5 sõna oma mõistusega, et ka muid õpetada kui 10 000 sõna keeltega. Tähendab, ma tahan rääkida 5 sõna meile arusaadavas, selles gruppis arusaadavas keeles, kui 10 000 sõna ükskõik millises muus keeles või kasvi lalisedes. Tegelikult ega see võimatu pole kellegi laliseda. Ma olen siin mitte kordi ees juba lalisenud. No muidugi demonstrantiivselt, eks ole. Seda võib ka teispoodi teha. See ei ole sugugi keeruline. Nii kaua, kui me seda ise teeme teadlikult, nii kaua meie oma mõistust ei nõrgenda, aga kui meie tõeliselt läheme enesest välja, ja hakkame juba niimoodi ekstaatiliselt lalisema, see on juba oma mõistuse rikkumine, see on juba tegelikult vaenlasele sõrme andmine ja see aeg, mille ta käe võtab, ei ole kaugel ja lõpuks võtab kogu meie keha. Nii ütleb Paulus, ma tahan pigemine kogus rääkida 5 sõna oma mõistusega arusaadavalt, kui et muid õpetada kui 10 000 sõna keeltega. Kust võtavad tänapäeva keeltega rääkijad selle õiguse kokku tulles kõik läbi sõna haliseda ja laliseda? Kui Paulus ütleb, et 5 sõna selges eesti keeles ja eesti meeles on palju rohkem väärt kui kõik see lalisemine kokku ja kõik võõras keeles kokku. Ja sellest poles kasu ka, kui ma tuleksin pulti, hakaksin teiega rääkima inglise keeles. Mõni üksik saab ära ainult. Vennad, ärge saage lapsiks mõtteviisis, ongi järgmine salm. Mille selle räägib? Kas ta ütleb, et Korint lähed, küll te olete toredad, et te kõik seal lalisete? Ta ütleb, et ärge saage lapsiks mõtteviisis. Ta kogu aeg püüab nendele märku anda, et see on lapsik niimoodi mõelda. Ärge saage lapsiks mõtteviisis, vaid olge lapsed kurjuses, kuid mõtteviisi poolest saage täisealiseks. Kasu õpetuses on kirjutatud teiste keeltega ja teiste huultega ma räägin sellele rahvale. Ja siiski nad ei kuule mind, ütleb Issand. Nii ei ole siis keeled tunnuseks usklikele, vaid uskmatuile. Eelmine kord rääkisime, et seda tuleb mõista. Nii siis ei ole keeled usklike tunnus, vaid uskmatude tunnus, ehk ütleme paganate tunnus ja ka paganusest tulnute tunnus, kellel on see nagu külge jäänud. Aga prohvetlik kõne ei ole mitte tunnuseks uskmatuile, vaid usklikele. See tähendab, prohvetlik kõne ei ole mitte uskmatute, vaid usklike tunnus. Usklike tunnus on see, et nad räägivad selgelt Jumala sõna, nii kaua kui inimene ei ole veel usus kasvanud, nii kaua on tal see lapsik või lapse tunnus. Edasi, kui nüüd kõik kogudus tuleks kokku ühte paika ja kõik räägiksid keeltega, tähendab teistes keelteseks ole või kas või laliseksid, ja tuleksid sisse võhikud või uskmatud, kas nad ei ütleks, et te jampsite? Ütlevad jah. Isegi tuleb usklik inimene, siis ütleb ka jampsik. Mina läksin sisse ja kuulasin seda, ütlesin ka, et see on jampsimine. kui ma mitte midagi aru ei saa. Aga kui nemad kõik kõneleksid prohvetlikult, see tahab selgesti eesti keeles seletaks Jumala sõna ja tuleks uskmatu või võhiks, siis nad kõik paljastaksid tema olukorra ja kõik arvustaksid teda. Tema südamesaladused tuleksid ilmsiks ja ta heidaks siis silmili maha ja kummardaks Jumalat ning tunnistaks, et Jumal on tõesti teie sees. Kas saab olla veel selgemat seletust? Kui tähtis on selge Jumala sõna rääkimine ja kui rumal on rääkida võõras keeles, kui pole tõlki, veel rumalam on häälitseda, millele pole üldse tõlget olemaski. Mis siis nüüd, vennad? Võime juba kiiresti lugeda. Kui te kokku tulete, siis on igaühel midagi, kas laulu või õpetust või ilmutust või keeltega rääkimist, seda on siis võõrast keeles rääkimist või tõlgitsemist, sündigu see kõik koguduse ehitamiseks. Nii pea, kui see võtta see vaadus alles üks asi koguduse ehitamiseks, kohe langeb ära lalisemine. Ja küsimus alla võib tulla ainult võõras keeles ettekanne, nagu Rein Müübel seda tegi, kui on Frank kohal. Eks ole, kui on tõlk kohal. Kui keeltega räägitakse või võõras keeltes räägitakse, siis rääkigu kaks või kolm kõige rohkem. Ja üks haaval. Et kõige rohkem kaks või kolm kõnelejat ja üks haaval ja üks tõlkigu. Mitte ka niimoodi, eks ole, et mina lalisin ja siis ütlen inimeste petmiseks nagu tõlke sinna juurde. Ja teine laliseb ja ütleb inimeste petmiseks mingi tõlke sinna juurde. Ja kolmas laliseb ja ütleb inimeste petmiseks mingisuguse eestikese sõna sinna juurde. Rääkigu kaks või kolm järge mööda üks tõlkigu. See on otsene näpunäide või juhtnöör sinna, et kõik lalisejad jäävad automaatselt kõrvale. Kõneleda saavad ainult need, kes räägivad keelte võõras keeles. Võib kõneleda soomlane, võib kõneleda inglane, võib kõneleda venelane. Ja üks eestlane tõlgib, kes kõik need keeli oskab. Selline on see valem, Jumala teenistus, nagu ütleb. Aga kui tõlgitsejad või tõlke ei ole kohal, olgu rääkijad vaid koguduses. Ka külaline, kes on tulnud Saksamaalt, olgu vaid, kui ei ole tõlki koha peal. Ja igasugune häälitseja olgu vaid. Olgu vaid koguduses ja rääkigu iseenesele Jumalale. Laks sakslane räägib saksa keeles oma Jumalale, tema saab aru. Aga prohvet teist kõnelgu kaks või kolm ja teised arvustagu. Ja kui kellelegi teisele, kes istub, ilmutatakse midagi, siis olgu esimene vaid, sest te kõik võite ükshaaval prohvetikult kõnelda ja et kõik õpiksid ja saaksid troosti. Ja prohvetite vaimud alistuvad prohvetitele, millega tahetakse öelda seda, et keegi ei saa öelda, et mul tuli vaim peale, nüüd ma pean panema nagu pasun ja keegi me pidada ei tohi. Võib küll. Käist pidi tõmmata puldist ära. Nii samuti võib öelda ka sellele, kes võõras keeles räägib, et ole vait. Selle peale nad tagel ütlevadki, näed, vaim on minu peale, mul peale midagi teha, ma pean nüüd taga pudistama. Piibel ütleb nii, et kui see vaim on Jumala vaim, siis see alistub sellele inimesele, kellel see vaim on. Ja inimene ise valib, kas sa teed seda või mitte. Kui on tõlkija kohal, ta räägib, tõlkijad kohal ei ole, ta ei räägi. Sest Jumal ei ole mitte korratuse, vaid rahu Jumal. Jälle üks asi, mis kõik paika paneb. Nõnda nagu kõigis pühade kogudusis, olgu naised koguduses vaid, sest neil ei ole luba kõnelda, vaid nad olgu alla heitlikud. Nõnda nagu käski ütleb, aga kui nad tahavad midagi õppida, siis nad küsigu kodus oma meestelt, sest naisele on häbiks kõnelda koguduses. No mõni ütleb just selle peale küll, et ma lugesin ainult selle pärast, et see on kõik üks peatükk, mul soovitati kogu peatükk lugeda teile ette. Mõni ütleb, et no see küll nüüd meie aja kohta ei käi. Seda huvitavam, eks ole, kui see ei käi meie aja kohta, siis ja esimene käib tingimata meie aja kohta. See esimene korintuse koguduse nõtluseks ole, mida Paulus püüab käsitleda, seda tõrjendatakse tugevuseks. Ja seda tuleb nüüd meil taotelda, eks ole, mida Paulus püüab kogu maha suruda. Aga see teine osa, vaat see ei meeldi meile, siis ütleb, et see ei käe meie aja kohta. Aga teine meeldib, nii nagu viin meeldib joodikule, siis ütleb, ei see käe meie kohta. Aga vaata see, et naised vait olgu, ei käi meie kohta. Mina leian, et need kaks asja pole mitte juhtjul kokku pandud. Ja ma olen ise seda kogenud ja näinud, et seal, kus on see suur häälitsemine ja palju niisugust ekstaasi ja hirmus niisugust erutust, seal on naised esimesel kohal alati. See on ka üks asi, mis paneb asjad paika, et kui naised on vait, siis juba jääb vast ära see häälitsemine, sest mehed saavad ennem aru. Mehi on kergem õpetada ja mehed kalduvad ratsionaalselt mõtlema. Mehed saavad aru ka selles Pauluse manitsusest, et mis mõtet on häälitseda või rääkida võõras keeles, kui keegi aru ei saa. Aga naised, need on tunded väga tähtsad, siis Paulus ütleb, et naised olgu kogudusest vait. Et iga üks saaks asjast aru. Aga muidugi me saame aru, et see oli nende probleem. Ja seal oli kindlasti sellised naisi, eriti kes seal selle glossolaalia ja kõige selle juures ennast võimule panid. Ja siis ta ütleski nendele väga lihtsalt otsa ära, et naised olgu koguduses vait. Ja õppigu kodus oma meeste juures. Aga kui Jumal annab mõnele naisele selgelt prohvetikult kõnelda, seletada püha kirja, milles kõigele kasu on, siis olgu sündigu see kõigele õnnistuseks. Psalm 36. Või kas Jumala sõna on teist lähtunud, või kas see on tulnud üksnes teie juurde? Miks selline salm? Sellepärast, et korintlased tegid endal ise reeglid. Nemad leiutasid keelte anni. Nad olid kuulnud, et nelipühil oli teises keeldes rääkimine. Nemad võtsid oma paganliku glossolaali ja häälitsemise ja ütlevad, näe, meil on nelipühi. Aga Paulus ütleb, et ärge arvake, et teist on lähtunud Jumala sõna. Hoopis sealt Jerusalemast lähtus Jumala sõna. Sealt tuli nelipühi, mitte aga teilt. Ja see ütleb tänapäeva kristlastele, õppige nelipühilt, aga mitte Korintuse nõtradelt. Õppige apostitelt, õppige Jeesuselt, aga mitte Korintuse lapsikutelt kristlastelt. Ja edasi vaadake, kui keegi arvab enese olevat prohveti või vaimu mõju aluse, kui keegi arvab enese olevat vaimu mõju aluse, kui keegi arvab, et tal on püha vaim, sest ta häälitseb. See teadku, et mis ma teile kirjutan, see on Issanda käsk. See, et inimene ise arvab, ei tähenda veel seda, et ta on. Ja ta tuleb seda võtta kui Issanda käsku. Nii tuleb koguduses käituda. Mitte aga niimoodi, et iga üks teeb seal, mis tahab ja arvab, et see on õige ja püha. Aga kui keegi ei taha seda teada, ärgu tahtku. Nii siis, vennad, taotlege prohvetlikku kõnelemist ja ärge ka keelake keeltega rääkimist. Nii nagu eelmises peatükis oli öeldud, et kui ma olin laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, ma mõtlesin nagu väeti laps ja arvasin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, siis ma hülgasin selle, mis on omane väetimale lapsele. Ja selles kontekstis on kogu see keelte probleem esitatud. Paulusel on see kindel lootus, et inimesed saavad aru, kuivõrd lapsik on häälitseda, isegi rääkida mõnest aru saadavast võõras keelest, kui inimesed sellest omete kohal olejad aru ei saa. Et inimesed kasvavad Kristuses ja jätavad maha selle lapsikuse. Ja viimane salm, kõik sündigu viisakalt ja korra järele. Juba see üksi, eks ole, jälle ütleb väga palju ära. Viisakalt ja korra järele. Mitte segamine tegutsemine, mitte segamine häälitsemine, mitte hüppamine ja mitte kisamine, mitte karjumine, mitte kukkumine. Viisakalt, kaunisti, korra järgi. Nii nagu on sünnis Jumala koguduses. Näete, juba läks teine peaaegu poolteist tundi selle teema peale. Ma loodan, et selles korraks aitab. Kes tahab aru saada, see saab aru, palvetage ise ka, uurige ise ka. Ja mõelge, see on minu mõelest kõigepealt meie Jumalase suhtumise küsimus. Kelleks me peame Jumala? Kas Jumal on tark, intelligentne olevus Või on Jumal üks rumal, nõder olevus, kes tahab inimega suhelda? Kas Jumal tahab inimesega niimoodi suhelda? Kes on Jumal? Kelleks me peame Jumalat? Ärme teotame Jumalat nende rumalustega, mis siin maailmas on levinud. Saatan on vihane, ta tegutseb, ta püüab kõiki eksitada, ta tuleb Jumala laste hulka ja toob sinna igasugust eksitust, igasugust fanatismi, igasugused valeõpetusi. Ja mitte juhuslikult need, kes seal häälitsevad ja kõike neid nõmmedusi teevad, ei taha midagi kuulda Jumala pühast käsust, Jumala hingamispäevast. Loomulikult nad usuvad seda, mida saatan on öelnud, et inimese hing on surematu, ei võigi surra. Loomulikult nad usuvad, et Jumal on ka sadist, kes piinab inimesi igavest ajast igavesti ja kellele väikeste laste lõputud karjed põrgus on nagu kaunis muusika.